bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 14h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Goma pe na ngambo iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Fatou Makala la Alimafia zali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango, Sango Mokililo epe sameli bino na Marius Muhunga. Boyoka Sango tumeli bino opokwa ya lelo. Na Goma inguma mokonzi ya Nord Kivu bilenge nkama minei na tukumisato kati na bae bandimaki kosale la ekolo na nzela ya mampinga matinda ni lelo o inguma Kinshasa.
Nge oyo moni oyo ndeke utiko kende boingi wana eza gouvernement abiso ya Republique Démocratique du Congo yango estindi yango eya kozwa. Bana oyo bamona kina bilili balingi bakota msala mwa soda.
Na inguma Kinshasa masanga ebele mazali kotambola pona kosenga na ONU kolongola epekiselo ya kosomba bandoki ya lolenge mingi likolo la ekolo le Congo démocratique.
Tosengi na Nations Unies alongo la maboko na ye na kati na injonction o yazali kopesa mokonzi ya mboka pona development pona liberation ya mboka Congo.
Tokosuki sabongo manaka mabiso mokolo mwalelo na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tobombe libino mpoko ya lelo tokolanda nyoso wana na bulaisi mama ngonga moke libosoyo tetoko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa me libiso na Edi Sango.
Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya ekolo Kenya pe mokambi masolo mabuluki kimya na Nairobi, masolo maye machami na esika na bikolo bya Afrika ya Est ya EAC azali na ingumba Kinshasa uto lobi mokolo mwayinga. Uhuru Kenyatta asingi na baye ekolo Congo Demokratika kozala na bomoko pe bolingi bwa mboka na bango pe boyokani na biano apesi na mituna ya Radio Kapi. Asingi bongo go na basimba minduki banso kotika manduki mabango opona kulukanzela ya kosala kimya mokonzi ya kala ya Kenya. Uhuru Kenyatta uyu azali na mobembo na Kinshasa pona kulukanzela ya bozongi si kimya na ngambo ya Est ya ekolo Congo Demokratika kutana ki lubi loleki na Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika pe Bintou Keita mokambi ya MONUSCO. Asingili kokutana na mobembo mwaye na bakonzi ba parlement pe ya société civile. Liboso ete Uhuru Kenyatta akoma na Kinshasa ba konzi ba susu lokola Joao Lorenzo ya Angola pe Umaro Sisoko Mbalo ya Guinea Bissau bazalaki pe na enguma mokonzi ekolo Congo Demokratika. Joao Lorenzo mokambi ya CRGL likita ya bikolo bya bitima minene akutanaki na president Tshisekedi sima na kokutana pe na Paul Kagame ya Rwanda. Kasi Umaro Sisoko Mbalo ye oyazali mokambi ya CDAO bandaki na Kigali ya mboko sukisa na Kinshasa kaka na nzela ya koluka kozungisa kimya na boyokani kati na ekolo Rwanda pe ekolo Congo Demokratika. Bayi bazali kufunda na Kinshasa ezali kufunda Kigali na kopesa maboko na M23 pe Kigali ezali kufunda RDC na kobundaka elongo na FDLR ba tomboki ba Rwanda bayi bakima bubumi bonene kaka na mayimatali buzangi bokungi na Est ya ekolo Congo Demokratika. Masolo mabuli ki kozungi sa kimya mabingi sa miyomo kolomwa le 21 novembre muzali koya na ingumba Nairobi na ekolo Kenya esakoli lobi loleki ba kambiba EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est na liyebisi na konte Twitter na bango. Masolo maye mabingi sa mi na komona lolenge bitumba kati na FRDC mampinga ma ekolo Congo Demokratik na basimba minduki ba M23 bizali kupusa na pene na kilometre tuku ni bali na ingumba Gumba Goma. Bapanji Sango koleka tukumi bali ya radio communautaire ya Kiwanja pe Rutshuru centre na etuka ya Nord Kivu batinga ki lobi loliki lisalisi ya mbula matari puna kobimisa bango na bisika biye bazali puna kokende na engumba Goma. Bapanji Sango baye basakuli ete bazali kubanga makasi puna bomoi na bango na bozangi bokengi boye bozali bisika bazwami pe bazali kubanga ete basalisa bango mosala na bango na makasi opona koloba makambo maye mazali masolote na basimba minduki ba M23 baye bazali obisika biye mingi na kati na bango bakini pene na bazi ya MONUSCO Moscou et pe bazali kuluka bokengi kuna bato bale ba kufi pe mingi bazoki sima na bakangeni zike kubima oboloko bonene ya ngumba gbadolite na ituka ya Noru Bangi kolanda bakonzi ba boloko boye bakangeni koleka duku sambo na mitano bakini na mubulu moye mosalama kitango misalami ya mpetwa mizalaki kosalema o mokolo mwa lubiluliki na boloko boye. Mamoko na bana bayeba bale ba kufi simana efelo moko kokwe la bango lobi loleki na ingumba mokonzi ya Sud Kivu Bukavu kolanda ba fandi babisika biye efelo to mur eye ekoya ki simana mpela ekasi kokwea omokolo mwa lobi loleki na etuka eye ya Bukavu makama maike masala maka simana mpela na etuka eye ya Bukavu eye tongama likolo na ngomba. Awa na Etats-Unis ba demokrate bazali na esengo makasi na ndenge ba lungi ebonga moko na sena na eta ya Nevada. Ebonga eye ekopesa bango nzela ya kokamba sena na mibu mibale misusu mikolanda. President ya Amerika Joe Biden na mokokani wa ye ya Chine Xi Jinping ba kutana ki lobi luliki na ekolo Indonesia na engumba Bali na bokutani bwa G20 likitali ya bikolo tuku mibale biye bizali na mosolo koleka na molongo na maloba azwaki President Biden asakolaki ete aliki ete bokutani boye bozali pona koluka kokima matata kati na bikolo na bango mibale. Bokutani boye bozali ya yambo kati na bakambi babale uto Joe Biden akoma mokonzi ya Etats-Unis sima na maponami ma 2021. Misalami ya ONU miye mitalaka makambo mabokengi na COP27 misakoli ete mikofungola anketi tobo lukuliki pona kolandela lulenge polisi ya ekolo Egypt ezanga ki kotosa mibeko sima na batindi ba ekolo Almanya kosakola ete bamona ki lukula bazala ki kolandela ma ampe pona misala ya mabe ya bakonzi. Pona misala ya mabe ya bozangi botosi makoki mabomoto ba salaki likolo na baye ba bimaki na balabala uto ebandeli ya COP27. Afrique du Sud esakoli ete kosala manso pona kosenga ete Union africaine ezwa ebonga na misala ya G20. Afrique du Sud esakoli yango tango manaka ma G20 maye masangisaka bikolo tuku mibale biye bizali na mosolo koleka omolongo bizali kukutana na ekolo Indonesia na Bali epai wapi Afrique du Sud ezali kaka ekolo moko ya Afrika eye elakisi elongi ya kontinant eye. President Vladimir Zelensky ya ekolo Ukraine azali kofunda mapinga ma ekolo Russi kosala makambo mabe na basivili na mboka Kherson yambo na bango kotika engumba eye mikolo mileki epai wapi mapinga ma Ukraine mabotoli.
Zalaki bongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu bilenge kama nini na tuku misato kati na baibandi maki kosalela ekolo na nzela ya mampinga batindami lelo na engumba Kinshasa mpo ete babanda boyekoli bwa musala ya soda. Fiston Isemwami azalaki na nzela ya libanda ya mpepo mpo na bango tolanda sango ameli biso.
Na monoko bilenge baye bakomi ko bengama balikili bauteki na 34e région militaire ya etuka ya Nord Kivu kino na libanda ya mpepo ya engumba Goma na makolo na nzela bayimboka bakumisa ibango na kotalo lenge bandimi kotika nyoso mpeko sa na ekolo Kongo Demokratike mpeko buna na tina ete bituma biebizali kongala na ese ekolo bisila tola na maloba mabango tozwaki batoni samaki na esengo
mbote komo na o
komo na ngai idi balu mojo na bito ezali
le loyo bo mata pepo bo mata na kisasa sema na usoka ndee
na zoka na zalisi ya na zoka sema mwako wa makati kona kia kubile la mboka na bito na zote pina poko mbona ngati ya kwa tika amiba kongole kora kukite mkati na kongo mbona kukite la ekono na bito pesa na mkwanza bengi tibito na kukite na kukumi kanae hako mkwanza na kukumi kanae hako mkwanza na kukumi kanae hako former ba jeune kaka boye pour la communauté de l'école la professe na merci makasi
comme bengami omuna na tambwe ya patri le lo bozana na aéroport international à Goma bo mata pe bo que sala musala pour na école makani na na mazali nini
ai akepe na sala la mboka na mai akepe pour la bozana na sala la mboka na mai ngi tele kwa msala
aéroport international ya Goma tokolo ba bozonga susi matin aboke mama wa
awa de station fixe ça na ina o tibana ba kozi matin ça ba jena mboka mboka
Colonel Ketandakala, ozaila mosala mokolandela bango mpe kopesa bango mateya alimola biswete bakonzi ba mapinga bazali penza na boksenga ya kozwa bilenge baye bazali makasi ipote basa elekolo lokola tata mokonzi ya lobaki toka Colonel Ketandakala
nge oyo moni oyo ndeke utiko kende boingi wana eza gouvernement biso ya Republique Démocratique du Congo yango estindi yango eya kozwa bana oyo bamona kina bilili balingi bakota msala mwa soda oti erashi e bengi sakingai ngai chargé recrutement ya Nord Kivu nazwa bana wana baza makasi ba yena determination ba ya kosali sa mapinga alors ba kokio keneka ndenge wana te azo kende na centre d'instruction ba kosala kuna mbula moko mobimba ba kobima ba koza deja ba soda ya mpiko ya solo awa ba kei tout droit ba kosala escale na Kinshasa après escale na Kinshasa ba konzi ba koye ba soki ba kokende Kitona Kamina Mura Lukusa
ogogo sa biso motango ba ba koti na pepo o
awa to uti kozwa la rotation ya liboso yeke na 145. Au deuxième rotation, il y a la mingite et au kumba 135. Mais troisième rotation, il y a lelo. Il y a un peu de 154 jeunes.
Pour la construction, il y a un peu de bilingue.
Bilingue, oyo, babande, kokanisake, zamakambo alukuta. Oyo, elenga, yebike, mboka na biso, eza agressé. Baya, toza wana, toza na 34e région, na état major, ya région wana, tozo zela bango, baya toko koma bango. Ba ville mususu awa, beni bazo zelangai. Bazo benga, tozali, anyabayonga, kirumba, lubero, utem. Beni, Kasindi, Eringeti, Oita, Mangina, baza deja pre.
Na kumona, lulenge bilenge baye, bazali kokene na mpiko mpe molende, bayimboka, batonisa makina esengo, mpe bazali kokumisa balikili baye. To simba ete, sima ingumba goma, bilenge babingumba bisusu ya ituka ya Norkivu, bakonzi ba mapinga, balaki mpe kokende, ukamata bango na bisika bazwami, natina kaka ya kobanda koyekula, musala ya suda. Wita ingumba goma, fisto ise mwami, pona laka la Amerika.
Merci Mingi Fiston, ici moi Mi.
Basangona Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Na ingumba Kinshasa masanga ebele mazali kotambola pona kosenga na ONU kolongola epekiselo ya kusoma manduki ya lolenge mingi likolo ya ekolo Congo Démocratique. Lingomba ya Bakristo elongo na ministre ya mambi ya portefeuille bakendaki kotika mokanda na quartier général ya Nations Unies na Kinshasa. Basengi na bango makambo maike tolanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bazaki lisanga ya Bakristo elongo na ministre d'état ya mambi ma portefeuille Adel Kaindo batambolaki na balabala kobanda na tempelo ya missioni ya centenaire kino liboso ya quartier général ya Nations Unies pona kolakisa maboko mazali kopesa mampinga maekolo mpe lisusu kosenga na ONU kolongola embargo ya bibundeli likolo na ekolo Congo Démocratique batiki mokanda to memorandum na bango toka bongo ministre mokambi ya portefeuille Princesse Adèle Kaindo.
Les chrétiens qui ont marché demandent aux Nations Unies.
Ba Kristo ba yebatambola kipo na kosenga na Nations Unies elongo l'embargo ya minduki ona mboka na biso ba yebazali kobundisa biso ba yebakolongwa na mabele mabiso pe kimya ekota pe yango tosengi Nations Unies kotika mokambi ya ekolo na biso na kimya sala mosala mwaye botamboli ya mokolo mwalelo moye bosali ete totika mokanda ba Kristo banso bazali kopesa makasi na ba FARDC bayebazana bitumba po ete balonga sikoyo esengeli okoba kobondela po na FARDC pe po na mokonzi ya mboka.
Na ngambo ya archevêque Eradi Ben Kalema ya ba Eglise Orthodoxe yempe abeti mbela ete botamboli boye bolakisi nkanda ya Bakristo na maimatali bakotaki na ekolo Congo Démocratique na bapaya abakisi ete batamboli bakani kosala milulu misusu soki biyano malamu nilipesa mite. Tolanda bongo evek Eradi Ben Kalema.
Kongo elembi.
soki omoni tokomi tina niveau ya ba chrétien batambola elingi kolakisa mécontentement na bango pe kolemba na bango. Tosengi na Nations Unies alongola maboko na ye na kati na injonction oyo azali kopesa mokonzi ya mboka mpona développement mpona libération ya mboka Congo. Opinion étant que nationale et internationale emoni clairement lolenge Congo ezali envoyé, ezali agressé na ba Rwandais, ezali agressé na Paul Kagame, na troupe na ye, na ba impérialiste par rapport derrière intérêt na bango. Mais eloko moko ezolo bamate oyo ezali ya liboso démonstration bamoni ya mibale démonstration bakomona maintenant soulèvement ya peuple congolais derrière et bakonzi ya mboka pe FARDC mpona libération totale parce que ere tozosengao eza pacifique tosali marche eza kimia oyo eza na makelele te mais soki bayoki te marche ezali kolanda ekozala ya kolala na molesto mpe kosenga départ na bango parce que tozomona soutien moko te oyo bazo aporte likolo ya peuple congolais.
Esengeli koyeba ete vice premier ministre mpe ministre ya mambi mapaya Christophe Lutundula asakoli lelo na Twitter ete asili kokotisa mokanda mpona koboya epekiselo to restriction ete etiama likolo na RDC na maematali bosombi bibundeli bya lolenge lokoboye akomi ete botamboli bokosala mabolamu te na ekolo Congo demokratiki epekiselo eye ezali kosepelisa bayi mboka te mangomba ebele mazali kotambola mpe mingi mazali kotika mikanda to bamemorandum na bango mpona kopamela bilongi mibale ya bayi molongo mingi mingi lisusu na mikolo miye mboka ezali bongo kobundisama na ba M23 elobi bango Nathalie Sekabuoro Simurabi mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Lelo tozali mokolo ya mboto pe lundi ezali mokolo moye tolandaka basango na biso ya Masano na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Ebi Isango elongo na Valdo ya Mbayamba tolanda.
Etando ya Masano. Sango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022 Mikolo Mitikali Kaka Motoba ya Mbono Bobandi ya Masano Kasi Bastoni ya Beekipi Baike Bazoki Pona Afrika Simana Sadio Mane ya Senegal Amin Harit ya Maroc Azoki Pelokola Handball Cannes 2022 ya bilenge basi na Dakar na Senegal ba Leopard basi baleki na car ya finale sima na Kolonga match na bango ya mibale. Championnat ya Afrika ya volleyball ya zone 4 na Brazzaville DCMP ya Ecole Congo Democratique na ngambo ya bilenge basi elongaki DGSP ya Congo Brazzaville kasi na ngambo ya mibali Inter ya Brazzaville de Betaki Green Team ya Kinshasa. Sadam 2022 tout festival africain ya ba arts martiaux et kosa le mana ekolo Congo démocratique mboka eyinde eponami pona yango. Ezalaka esengo mingi ya kokuta na bino lisusu mingi na etando na biso ya Masano linaka ya sango na lolaka la Amerika boye bolamu na linaka na biso. Mondial Qatar 2022 tango etikali kaka mikolo motoba ya mbona bobandi Masano boko na basani bazali kokoba kozoka lobi Amin Harit ya ekolo Maroc azoka ki na match ya club na ye Olympique ya Marseille na Monaco na championnat ya France. Marseille elunga ki Monaco mingete misato na mibale. Amin Harit amemama ki simana yango na l'hôpitalo kasi coach ya Marseille akanisi ete mpasi mosani uyo azwi ezali makasi pe ekoki kopekisa ye kobeta mondiala kasi ekosengela kozela botali ya minganga. Milieu ya terrain Amin Harit azali kati na basani tuku mibale na motoba selectionneur ya Lion d'Atlas ya Maroc Walid Regragui aponi mondial eye ekoki kozala ya mibale mpona Amin Harit mpona 2018 Amin Harit abetaki mpona ekolo France na ba bleu tokondola ete Amin Harit abetaka na Marseille na moyi ekolo Congo Democratique Chancel Mbemba. Na Senegal pe lokola motema mozali kobeta pe likolo po na mpasi Sadio Mané azwaki na likolo mokolo mwamisato moleki selectionneur ya balion ya teranga ya Senegal a l'UICC oyo federation ya lisano ya ndembo ya Senegal euti kobakisa mobu moko na boyokani na bango po ete akamba ekipe ya mboka eye atiki Sadio Mané kati na basani tukumi bali na motoba basengeli kobeta mondial Qatar 2022 po na Senegal kasi botali bwa minganga na Bavière na Autriche nde bokola kisa soki Sadio Mané musanito pe attaquant ya Bayern Munich akokoka solo kobeta mondial. Loko la Coupe du Monde ya lisano ya ndembo ezali kobanda ba championnat ya bikolo pe ba continent mingi ekotele misama po na mposo misato loko la Europa League pe Champions League ya Europa mposo moyende ba ekipi ekobanda kokoma na Qatar asima na kokukisa nkombo ya basani tukumi bali na motoba na yango moko moko. Na handball, Sangoela Muko Wuta na Dakar na Senegal e Pai Kan 2022 ya bilingi basi ezali kobetama. Ba Leopard ya bilingi basi baliki na quart de finale la simana elonga na bango ya mibale. Balonga ki lobi Algérie 32-23 na journée ya mibale ya 25e édition ya Kan eye. Na match na bango ya yambo na mumekano moye mobandaki mokolo mwa misato moleki le 9 novembre 2022 ba Leopard ya basi ba betaki basani ba Cap Vert 27-19 mokolo mwa mine imoleki lokola balongi ba match mibale ba Leopard ba sili bongo koleka na quart de finale kasi ba kobeta match ya suka ya groupe eyena Angola e ba ekipi babali ya groupe moko moko nde ekoleka kasi ba ye ya molongo ya misato ya malamu koleka bango pe ba koleka ba ekipi zomine misato nde ezali na bondongwani boye. Na volleyball, championnat ya zone 4 eye e sangisaka ba ekipi ya Afrika etuka ya katikati ezali kobetama na Brazzaville na ekolo Congo. Na ngambo ya basi DCMP ya ekolo Congo Demokratika e beta kibongo DGSP ya Brazzaville misato na moko pe na ngambo ya mibali Inter ya Brazzaville nde kweisaki Green Team ya Kinshasa misato na libongo Tulu tolanda sango na bolaibwa yango na Valdo ya Mbayamba.
Ba ekipi ya volleyball ya Congo Demokratiki ya Cameroun ya basi pe mibali bako ndongwana na ba ekipi ya Congo Brazzaville na tina ya championnat ya Afrika ya zone 4 na mokolo ya Yenga Green Team ya Congo Demokratiki ya longa kite liboso ya Inter ya Brazzaville apola kibongo 7 misato na libungu tulu 25-15-20-25-19 pona mokambi ya Inter kondongwa na ye ezalaki penza makasi te pona bango
botango babetaki premier match na deuxième match bango tosalaki pas statistique to comprendre que match wana ekoki kozala facile pona biso donc bango bomoni lelo to forcer te tosali ba changement pour que ba reserve babeta bo babetaki lobi ba ape mwa moke adversaire to toyebaki keza niveau mwa moke
na ngambo ya Green Team ya Congo Demokratiki na mbala na bango ya yambo bazwi nde matea elobi mokambi bwane
Inter isaki akwisaki espoir kipe ekipe champion na RDC na monike oyeza mbala na biso ya liboso toya ndenge toye tungoyo esateke ndenge toya esusu na ane koya tuza deja tozwi leson tozwi deja liteya toyebi ke nini tokoki kosala mbala nsima po toya lisusu korepresente mboka na ndenge esengeli
na bilenge pasi DCMP ya Kinshasa nde alongaki na kokoso mpenza DGSP ya Brazzaville cette misato na moko 21-25-25-19-25-18-27-25 kolonga ena ezali mbuma ya boyebi balamu ekipe ya DGSP elobi mutombo mokambi to pe entraîneur ya DCMP
tozali deja na image ya ekipe tozali deja na ba point faible na bango na ba point fort na bango alors c'était à nous ya koluka ko exploiter ba point faible na bango pour que to luka ko gagner match comme ba point faible ezaki juste côté à libéro na bango azaki faible na réception c'est comme ça que ba service na biso pratiquement nous on s'est orienté en la trajectoire wana pour que tout déstabiliser base de réception na bango
attaque ba poli mambu mokambi ya DGSP akolika kolonga finale
deuxième set togo mené après un relâchement de 4 points togo mené à 4 points car mais il va rattraper biso l'équipe se sent fort à rattraper mais après wana ba égaliser ça biso biso non et là on a encore rassuré bango finale ya li et aller finale pour les remportants
na ngamo ya DCMP bango pe ba kotia mahele pour na kolonga finale ena elobi Arsène Mutombo.
Gagner titre déjà ça se dessine tout au coup t'en as la finale. La finale tu vas à l'exercice nous sous-souter à part pour exploiter bas faiblesse na bango. na ko développer ba force na biso sur bango pour que to zo titre wana facilement
et sengeli bongo ko ba ite bilenge basi ba kondongwana lo lenge ya championnat final et ko betama équipe ekosisa yambo nde ya kondongwana na équipe ya mibale
na art martiaux to na masano ya bitumba Ekolo Kongo Demokratike nde euti kopona mapo na koyamba edition ya misato ya FADAM festival ya ba art martiaux sango yango epesame libiso na vago yamba yamba toyoka
mboka Cameroun pona mbala ya yambo pona mbala ya mibale festival africain ya ba art martiaux FADAM eye esangisa kababundi ya lolenge na lolenge kanisa Dominique Sataniga ya Cameroun e ya bengami Bosli africain e komile kelama pona mobu 2023 na Kongo Demokratike na ndingisa ya tatamo kondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi sango yende pesamaki mposu moleki epa ya baye bako lengela mabongisi yena boye ya FADAM na Kinshasa nde ezalili kambo ya malamu ilobima ukambi ya karate maître Masamba
pona ngai nazamu ukambi ya karate FADAM na sepeli nango initiative oyo festival ya bar martiaux esalamaka mingi kato mwana wa jeux africains ou bien na festival bar martiaux esalamaka na Bercy na Paris alors comme mwana mboka ya ndeko na biso africain azwi idée ya bodikanisa boasali yango salamu na sepeli nango makasi
Léon Villa mokambi ya fédération ya Sambo abandi ete mabongisi ya festival africain ya art martiaux ekosungaye kolakisa na mokili lolenge nini Sambo ekosalema pe na Congo démocratique
tozali parmi ba discipline nous a considéré parce que le Sambo aujourd'hui dans le monde ça la bastille misat tous les Sambo sportif ils ont sangisa lutte na judo et Sambo combat ils ont sangisa nyons pour sport de combat et puis Sambo beach ils ont karma le traditionnel ils ont bien parce qu'ils ont misabiso siko na niveau national na international que na Congo sambo existe
ngamo mosusu ba sani ya box ya faharon pe ba komilengele kola kisa ya bango pe misala elobi maître Masamba
aza importateur ya box de faharon na République démocratique du Congo bana pe ya box de faharon ba sawari nyoso bazo lengilengele pona FADAM oyo ba ya kola kisa nini oyo bango ba ye kola na masano wana ya box de faharon
pona Eric Nambu mo kambia ba discipline ya combat nyoso ya Congo démocratique FADAM ekopesa mbongwana epai na bango
pona mbala ya liboso Bah, art martiaux et sport de combat congolais et qu'on a un événement où il y 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 a un événement où
il y a un événement où il y a un événement où il y a un événement où il y a un événement où il y a centrale et le bimètre Masamba pour n'a coupé Sandela n'a bamba nous ya motouya
parce qu'il faut avoir un nombre à la compétition parce que l'autre est toujours espéré que j'ai une médaille d'or dans le championnat du monde bien dans le championnat d'Afrique pour toujours qu'on rejoint un autre pour la compétition dans Mouké faut avoir un nombre à la compétition comme ça bâti va rejoindre la possibilité de recommander la podium ya mounen et va rejoindre la médaille d'or parce que si c'est quoi toujours dans le niveau Afrique centrale faut rejoindre la médaille d'or et la compétition internationale ma canicie aux elkanis moura bien dans la prière moi
et c'est le bon goko et baïté ma bongissier festival africain ya art martiaux et commis l'engelama du 27 mai au 3 juin 2023. Et Kosang Sabongo, ba sani tope ba pratiquant ya Afrika, pe ya bi kolomoususu, ya Asie, ya Europe, pe ya Amérique.
Pona kosuki sa na NBA, championnat professionnel ya basketball awa na Etats-Unis, makambo mazali kotambo la malamu penzati kino sika pona Lakers Los Angeles. Lakers Los Angeles ya LeBron James e si e poli kuleka ba match zomipe lungi kaka mi bale. Izali mwa mobangi pona yango, LeBron James kutu apemi po atumoli pota na e yakala na likolo na ba match ba beta kini kolo mileki. Topesi wino matundu mingi pubolanda kibiso ebele na etando ya masano ya lelo. Topesi pe matundu mingi na valdo ya mbayamba po na lisungi na ye na sango ya lelo. Tukuta na lisusu na etando ya masano ya koya. Petumbo sanate site internet na biso pe ba rezo susu na biso to panza sango na yango. D.O.A. Lingala. Ngai kombo na ngai edi sango.
Merci Mingi Edi Sango pour na masolo na biso etando ya masano. Tokomi na suka ya masolo na biso a mokolo mwalelo, sango a mokililo. Totondi wino botondi bisika biso bozama ki pona kolanda biso. Boko kipe kolanda ba sango na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala.com. Ce qui tokomi la kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Sango, Fatou Makalala Alimasi azala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Utika la malamu.